Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu zameranú na dianie na juhu Slovenska. V dnešnej relácii vzdelávanie pre dospelých opäť prijal pozvanie doktor Gerd Dimeši, ktorého srdečne pozdravujem.
Dobrý deň prajem a takisto pekný deň prajem aj všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Výborne, tak hostia máme predstaveného. Ešte pripomeniem našim poslucháčom dôvod, prečo táto relácia nebola odvysielaná naživo a prečo bola použitá náhradná relácia, kde sme sa venovali podobnej téme, možno o akej budeme hovoriť aj v tejto relácii. Pripomeniem našim poslucháčom, že v čase živého vysielania tak bola zo záznamu prezentovaná relácia s Timeou Etej-Katz, potom Dušanom Strížom a Ladislavom Macejkom, kde sme sa venovali nelegálnej migrácii na juhu Slovenska. Takže v úvode by bolo dobré, Juraj, keby ste našim poslucháčom vysvetlili, čo vás zanepráznilo do takej miery, že ste nemohli prísť tak, ako bolo pôvodne v programe uvedené od 15.30. Nech sa páči.
Chvála Bohu, mám oboch rodičov ešte nažive a otec má 87 rokov, teší sa mimoriadne dobrému fyzickému aj psychickému zdraviu, ale sem tam vyskočia aj nejaké menšie problémy, ktoré sme riešili dnes a chvála Bohu je všetko v najväčšom poriadku a môžem povedať, že som rád, že som bol aspoň v tejto chvíli doma, pretože za posledné mesiace som skutočne bol len minimum času doma, minimum času som trávil s rodičmi a so synom a akurát dnes mi po obede otec hovoril, že ani si nepamätá, kedy naposledy so mnou strávil jeden celý deň, aj keď to bolo po nemocniciach, ale ten čas fakt strávený s rodičmi a so synom je neoceniteľný a to som začal vnímať až pred 3 rokmi, keď som vstúpil do tzv. Veľkej politiky a toho času fakt neostalo na zvyš, takže aj takýto čas sme vedeli využiť na to, že by sme sa konečne normálne porozprávali a trošku možno prišli aj na iné myšlienky, hovorím druhýkrát, aj keď to bolo po rôznych nemocničných zariadeniach.
Ďakujem pekne za vysvetlenie. Samozrejme, hneď v úvode relácie sa vás spýtam, ako prebieha predvolebná kampaň. Zrejme, strana Aliancia odovzdala včera najneskôr kandidátku. Podľa všetkého ste na poslednom mieste na tej kandidátke. Môžete našim poslucháčom hneď v úvode relácie povedať viac z toho, aká je situácia v Aliancii, ako sa pripravujete na predvolebnú kampaň. Podľa prieskumov sa pohybujete niekde medzi 3-4%. Takže je najvyšší čas zabrať, aby ste sa dostali do parlamentu.
Áno, tých percent v niektorých prieskumoch je aj viac. To vyplýva z toho, že skutočne tie agentúry nevedia merať maďarské obyvateľstvo. Ale je pravdou aj to, že tých percent oveľa viac nie je a nebude, pretože maďarská politika na Slovensku sa za posledné roky alebo za posledných 30 rokov viackrát spreneverila. A spreneverila sa najmä svojim voličom, čo prináša takýsi alebo akúsi frustráciu medzi Maďarov žijúcich na Slovensku. Totižto dlhodobo platí to, že zo všetkých voličov, ktorých tu na Slovensku máme, teraz myslím len na voličov maďarskej národnosti, tak zhruba 1/3 volí maďarské strany tá druhá tretina je tak frustrovaná, že voliť nechodí vôbec. A tá posledná tretina, tak tá volí slovenské strany. A toto my si absolútne v aliancii uvedomujeme. A vnímame to, že len byť Maďarom, alebo byť len Maďarom už dávno, dávno nestačí. Treba sa pred ľudí postaviť s normálnym programom, ktorý ich osloví. A zároveň sa tam treba postaviť aj s ľuďmi, o ktorých nebudú mať voliči pochybnosť, že ich znovu raz sklamú. A zároveň voliči nechcú vidieť to, čo tu bolo 13 rokov, také príznačné pre maďarskú politiku alebo tú menšinovú politiku na Slovensku, a to sú tie neustále rozbroje medzi SMK a Mostom Hída alebo Bugárom a medzi konzervatívnymi maďarskými politikmi. O tom sa budeme asi baviť neskôr, pretože Bugár znovu prišiel na scénu. Aj to vysvetlím poslucháčom, že prečo je to mimoriadne zaujímavá vec. Ale späť k vašej otázke. V aliancii sa stretávame teraz s občanmi, s ľuďmi, a najmä ja chodím prakticky po celom južnom Slovensku. Uvidíme, ako to bude prebiehať v júli, pretože v júni som mal viacero až vypredaných sál, takže toto ma mimoriadne teší. A som zvedavý, že v júli, aký budú mať k tomu, k týmto stretávaniam sa voličí postoj, pretože viem, že najmä tá druhá polovička júla, tá je o dovolenkách. Nič iné zatiaľ vymyslieť neviem, len to, aby som sa stretol s čím väčším počtom našich voličov a aby som ich presviečal o tom, že toto je vlastne posledná šanca na to, ak teda chcú mať etnickú stranu v parlamente, pretože to netvrdím ani ja, ale tvrdia to prakticky všetci od renomovaných odborníkov až po členov našej strany, že ak sa teraz nedostane aliancia do parlamentu, bude to znamenať zánik, koniec etnickej politiky na Slovensku.
No tak to asi veľmi dobre nebude, len ja tu mám už pôvodne pripravenú na úvod jednu takú celkom zaujímavú zvukovú ukážku, ktorá vás možno prekvapí. Z politologického hľadiska ste zadefinovaní našim mainstreamom ako inteligentné zlo. Tak si to teraz vypočujeme.
Dnes prinášame nové členenie politikov, upravené na slovenské reálie.
Háveď, dezoláti, opice.
Aj takto sa dá na to pozrieť, ale nakoniec sme zvolili inú metodiku. Sledujte. Na horizontálnej osi môžeme vidieť stupnicu šikovnosti a mentálnej výbavy politikov. Od mínusových hodnôt, kde sa nachádza mlkvý poslanec Krupa.
Nevadí vám to?
Nie, nevadí.
Až po politického génia, ktorým je, či sa nám to páči alebo nie, Robert Fico.
Ubezpečujem vás, že v roku 2014 ja už v politike nebudem. Môžete byť úplne kľudná.
Nikdy si ja nesadnem do parlamentu ako opozičný poslanec. Nepovažujem za správne, aby človek, ktorý má v dispozícii vládnu moc, či už 4 roky alebo 8 rokov, potom sa vrátil do parlamentu. Je to smiešné. Podľa môjho názoru to nie je dobré. Človek by mal potom, ako skončí vládnutie a ľudia mu nedajú druhýkrát dôveru, mal by povedať ďakujem pekne, mal by odísť z politiky.
Dovidenia.
No tak sa mi darí, no tak pokračujem ďalej.
Na osi vertikálnej je stupnica merajúca úmysly politikov. Od Ďordiho, ktorý by nás spolu s Viktor Báčim najradšej pripojil naspäť k susedom. Až po Zuzanu Čaputovú, ktorá sa nás snaží presvedčiť, že ešte nemáme baliť kufre.
No jasné.
Spolu nám tak vznikli 4 kategórie politikov. Najmenej početní sú samozrejme dobrí a schopní. V oslabení hrajú dobrí, ale neschopní. Značnú časť tvoria zlí a neschopní a najhorší zo všetkých sú zlí a schopní. Takzvané inteligentné
zlo. Takže počuli ste, a to podotýkam, nebolo žiaden politolog. To bol Táraj z ťažkého týždňa, ktorého meno si po poštárovi Janovi Gorduličovi ani nepamätám. Ale dobre, celkom zábavné to bolo. Neviem, do akej miery to pobavilo vás. Vy s dvomi doktorátmi ste inteligentné zlo. Ako sa na to dívate?
Ja to vnímam ako obrovskú pochvalu od liberálov, od progresívcov. Znovu raz dokázali, že sa strašne boja. Oni sa extrémne boja toho, že tu po voľbách môže vzniknúť konzervatívna vláda. Že tu môže vzniknúť vláda, ktorá bude mať na starosti, bude mať na prvom mieste záujmy vlastných občanov a až potom záujmy globálnych mocností. Že tu bude vláda, ktorá sa bude starať najprv o ľudí a až potom sa bude starať o možno nejakých cudzích ľudí. Že tu bude vláda, ktorá dokáže povedať svojim partnerom v EÚ a v NATO nie, vtedy, ak si to záujem občanov našej krajiny nebude vyžadovať. V prípade, že tu dôjde má dôjsť k rozhodnutiam, ktoré poškodia viac občanov Slovenskej republiky, ako tých, ktorých poškodiť majú, tak povie takisto nie. A oni sa toho extrémne boja, že tu bude jedna suverénna vláda suverénnej Slovenskej republiky a že to, za čo sme bojovali pred 30 rokmi, alebo naši otcovia, za čo bojovali pred 30 rokmi, tak toto si skutočne aj uchránime tu v roku 2023, pretože oni vidia ten svet inak. Oni ho vidia tak, že my budeme veľmi silno primknutý k Bruselu, aby som nehovoril o vulgárnosti, aby som mohol použiť aj slovo, že budeme sa tlačiť do zadnej časti tela Bruselu, a toto nepoužijem. Potom si oni veľmi radi by videli Slovensko dúhové, veľmi radi by videli Slovensko také, ktoré nebude rozmýšľať, ale slepo bude plniť príkazy Washingtonu a Bruselu. Oni chcú vidieť Slovensko také, ktoré tu jednoducho vymaže konzervatívne názory z verejného priestoru, pretože vraj tie sú fašistické alebo sú to extrémistické názory a oni majú z tohoto obrovský strach. No a korunu tomu všetkému dal práve včera, myslím, že on je šéf-redaktor denníka N, Matúš Kostolný, ktorý povedal, že hrá sa tu o to, pretože ak vyhrá Fico a fašisti, to teraz citujem pána Kostolného, že ak tu vyhrá Fico a fašisti, tak v hre je to, že Slovenská republika vystúpi z Európskej únie, že vystúpi z NATO, a dobre ma počujete, a že stratí miesto na svete, proste, že tu bude apokalypsa, že tu prestane Slovenská republika existovať, alebo neviem, čo tým ešte chcel iné povedať pán Kostolný. A toto je už podľa môjho názoru až dokonca, to už je diagnóza, keď si šéf-redaktor dovolí napísať takýto komentár, pretože kým oplakávali pani Čaputovú, keď sa rozhodla nekandidovať, tak mne to vtedy pripadalo ako tie, viete, tie kolektívne náreky v Severnej Kórei. No to som ešte bral, že OK, viete, oni sú aktivisti a nie novinári, tak v poriadku, nech oplakávajú. To nikoho nezaujíma, ale keď verejne šíria bludy, že tu spochybňujú miesto Slovenska vo svete, tak toto vám poviem, že toto už je prisilná káva aj na mňa a vidím, že oni spravia čokoľvek, aby zamedzili tomu, aby tu občania Slovenskej republiky mali vládu, ktorá bude na ich strane. Pretože všetky ostatné vlády, ktoré tu môžu vzniknúť, budú na strane Bruselu a Washingtonu. A my tu budeme len akýsi vykonávači ich pokynov, rovnako ako keď nás tlačia do toho, aby sa tu pomaly robili koalície ochotných, ktorí by išli bojovať na Ukrajinu. O tom už hovoril aj bývalý premiér Heger, že ak by takáto požiadavka z NATO prišla, tak samozrejme, že on by sa k tomu pridal. No, chvála Bohu, on už takúto príležitosť mať nebude nikdy. Ale máme tu Hegera číslo 2, a to je pán Odor, ktorý si myslím, že ak by takáto požiadavka z NATO prišla, oni by jej určite vyhoveli. A tomuto my ideme zabrániť. No ale aby som len netáral, tak vám prečítam presne, čo povedal, alebo čo napísal včera Kostolný. V týchto voľbách ide o veľa. Za dverami číha Robert Fico a fašisti. Ak sa dostanú k moci, zo Slovenska sa stane úplne iná krajina. Ohrozené budú istoty, ktoré nespochybnila doteraz žiadna vláda od čias Vladimíra Mečiara. V hre je naše členstvo v NATO, Európskej únii a vôbec miesto na Zemi. A títo ľudia nadávajú iným, že sú to dezoláti, že šíria dezinformácie, že sú to propagandisti, tak toto je, prosím vás, jasný príklad bruselskej a washingtonskej propagandy. Strašenie typu vakcína je sloboda.
Dobre, nemienim tu robiť Ficovho advokáta, ale on aspoň, čo sa týka servilnosti k Európskej únii, tak je konzistentný. Nakoniec si to môžeme v krátkom šorte vypočuť.
Ak by tie predčasné voľby vyšli, s ktorými stranami vylúčujete spoluprácu?
My nerobíme tieto vyhlásenia pred parlamentnými voľbami nikdy. Môžem len skonštatovať, že každá strana, ktorá má viac ako 5% a sa dostane do parlamentu, môže byť súčasťou akýchsi rozhovorov. My máme ale tri parametre, ktoré vždy sledujeme v našej politike. Máme záujem spolupracovať len so stranami, ktoré sú protifašistické, ktoré sú proeurópske a ktoré sú silne sociálne orientované. Toto sú limity, ktoré nás nepúšťajú. Tak aby som to povedal veľmi jasne. Ak nejaká strana tvrdí, že treba vystúpiť napríklad z Európskej únie, tak asi ťažko by sme vedeli s nimi spolupracovať. Alebo ak niekto povie, že koncentračné tábory neexistovali, že to je celé vymyslené, tak asi ťažko by sme s takouto stranou spolupracovali.
No a teraz mi vysvetlite, ten kostelný je pošahaný, alebo ten mainstream sa už nazýva fake stream, alebo ako klame ráno, večer, v noci, skoro ako ten socdemácky. Hej, Ďurčany.
Ďurčany, áno, áno. Tento povedal celkom jasne, že klamali ráno, klamali na obed, klamali večer a ešte sa čudoval, že mali takýto výsledok vo voľbách. Áno, mainstream toto teraz začal robiť, pretože, viete, ja som už na to prišiel dávno, že podľa seba súdim teba. Toto je modus operandi, ktorým oni fungujú. Ja neviem, či oni dostávajú noty, ale asi áno, že čo písať, pretože keď si pozriete, keď sa niečo vo svete stane, tak všetky ich statusy a médiá sú hovoria to isté. A potom oni tvrdia, že to isté robíme asi aj my, lebo my dostávame tiež noty buď z Maďarska, alebo z Ruska, čo ja absolútne vylučujem a zároveň vylučujem, že by ste to robili aj vy. A na druhej strane musím povedať aj to, že títo sa tiež neštítia žiadnych klamstiev a púšťaním do sveta neoverené informácie. Veď si spomente, čo tu bolo, keď Ukrajinci v Poľsku zabili tých dvoch ľudí v traktore. Veď tu pomaly liberálny mainstream začal vyhlasovať vojnu. Tu boli ľudia, ktorí politici, ktorí sa tešili tomu, že konečne sa niečo stalo, že sa tu napadla krajina Európskej únie a členský štát NATO a hurá, ideme bojovať. No a potom prišlo vytriezvenie, že to bola ukrajinská raketa a boli ticho. Toto sú tie dezinformácie, ktoré nikdy sa za nich neospravedlnia, ale nikto nie, ktorý by na to upozornil, že dámy a páni z liberálneho mainstreamu, veď vy robíte to isté. Oni tu vytvárali najprv z Eduarda Hegera štátnika, veď si na to spomente. Keď sa vrátil pod cúpňou pani von der Leyen z Kieva, tak tu ho ospevovali liberálne médiá, že sa narodil štátnik. A ten štátnik skončil tam, že vo svojej vlastnej strane nemôže viesť kandidátku, pretože jednak sa zničil sám svojím spôsobom, a priložili mu presne tí istí, ktorí ho pred pár mesiacmi vyzdvihovali za lídra, za štátnika. Toto je pracovná metóda liberálov. Ak im vyhovujete vo všetkom, ak pritakávate, ak na každú jednu zvrhlosť, ktorú oni vymyslia, poviete áno a to idete vlastnou krvou za to bojovať, tak vtedy ste úplne v poriadku, vtedy vám dajú pokoj. Pretože nie ste z progresívneho Slovenska. Ak by ste boli ešte na dôvažoch z progresívneho Slovenska, tak ste to úplne najlepšie v politike, čo sa tu mohlo stať. A toto ja považujem za nebezpečné, lebo toto je nevyváženosť. Toto je to isté, čo oni svojim oponentom vyhadzujú na oči, že sú neobjektívni, že prekrúcajú fakty, prekrúcajú objektívne fakty. A oni to robia takisto, ale v opačnom garde pre svojich miláčikov z progresívneho Slovenska.
No, a teraz našim poslucháčom vysvetlite ešte to prepojenie Fica s fašistami. No neviem, do akej miery sa orientujete. Sedeli ste 3 roky, alebo možno aj viac v parlamente, tak zrejme asistenta Milana Mazureka, Jana Pastušeka ste tam videli, taký fešák, nabúšený, svalnatý, dokonca vyštudoval históriu a povedal o Putinovej multikultúrnej ríši zla nasledovné.
Rusi a Ukrajinci sú pre nás kultúrne veľmi blízke národy a vojna medzi nimi je najhorší scenár. V čase, keď ešte Mirko Žiak ani nevedel, ako vyzerá ukrajinská vlajka, sme na vás apelovali, aby ste si z Putina nerobili spasiteľa a modlu. Teraz sa ukázalo, že sme mali pravdu. Putin nie je a ani nikdy nebol ochrancom bielých európskych národov a ani nikdy nebol ochrancom bielých európskych národov, Slovanov a podobne. Putin posiela proti Ukrajine nielen obyčajných Rusov, ale aj Čečencov, Dagestáncov, Tatárov a tak ďalej, čo je samozrejme prirodzené, keďže Ruskú federáciu aktívne buduje ako multikultúrny štát. Je dôležité upozorniť, že ukrajinskí muži teraz nebojujú za homozväzky, multikultúrne obohatenia, 15 pohlaví a podobné nezmysly, ktoré pretláčajú niektorí najnovší a veľmi hlasní fanúšikovia Ukrajiny. Práve vám chcem adresovať toto video. Ukrajinskí chlapi nebojujú za akúsi túto krajinu. Umierajú a krvácajú za Ukrajinu, za svoj národ, za svoju vlast a svoje tradičné rodiny. Všetky tieto hodnoty vy nenávidíte a vždy ste robili všetko preto, aby ste ich potláčali. Lebo to vnímate ako nejaký extrémizmus. Vedľa nich krvácajú aj skutoční a autentickí ruskí nacionalisti, ktorí bránia bratskú Ukrajinu pred Putinom. Tým, že dlhodobo oslabujete nacionalizmus a vlastenectvo, oslabujete aj motiváciu Slovákov brániť sa pred cudzou inváziou, takou, akú dnes vidíme na Ukrajine. My Ukrajincom pomáhame a o konkrétnych možnostiach budeme informovať. Ak chcete pomôcť Ukrajincom aj vy, dobre, v pohode. Ale radšej sa o tom verejne nevyjadrujte. Obrovské množstvo Slovákov totiž prirodzene opovrhuje vašou násilnou progresívnou agendou.
O chudákoch Srboch, ktoré ako holubice boli bombardované mojou vinou. Neboli mojou vinou. Zaslúžili si to.
Aj takéto imbecilné výroky vytvárajú Putinovi nových fanúšikov, a to v oveľa väčšej miere ako armáda nejakých trolov. Tým, že sa vy hlasno prezentujete ako podporovateľia Ukrajiny, automaticky obraciate veľkú časť Slovenska práve proti Ukrajine, lebo to vnímajú ako formu vzdoru práve proti vám. S ohľadom na verejnú mienku teda Ukrajine paradoxne skôr škodíte, čo sa prejaví najmä po opadnutí prvotného šoku z Putinovho útoku. Ak chcete Ukrajine naozaj pomôcť, robte to potichu, alebo sa tvárte, že podporujete Putinovú multikultúrnu ríšu.
No tak teraz vysvetlite na základe vašich parlamentných a politických skúseností, ako môže ísť Fico s republikou, keď oni sa správajú takýmto spôsobom. Čiže to nie je ani tak, ako povedal Uhrík. Ja sa k tomuto nemôžem vyjadriť, lebo ja nie som historik. Tento moderátor z Kultúrblogu, tak on je vyštudovaný historik. On má prehľad. Je na strane banderovskej Ukrajiny, lenže v tomto momentálne, čo presadzuje Európska únia a samozrejme Spojené štáty, tak čierne je biele, vojna je mier, tak ako v Orwellovom románe 1984. Ako vy sa na toto dívať?
Ja vám poviem jednu inú zaujímavú vec. Ja mám na svojich billboardoch vám dve heslá, ktoré komunikujem. Jedno je, že sila istoty a druhé na strane mieru. Tak si predstavte, že v liberálnych médiách o týchto billboardoch alebo tomto hesle písali, že šírim proruský naratív. Môžu si to poslucháči pozrieť, je to vo viacerých liberálnych médiách, ktoré sa jedna od druhej prevzali, že vraj byť na strane mieru je šírenie ruského naratívu. Ak by som teda napísal na billboardy, že som na strane vojny, to znamená, že som na strane Ameriky a Európskej únie, a vtedy by som bol akože v poriadku. Veď my žijeme úplne v zvrátenom svete. Ja tomu nedokážem to jednoducho pochopiť. Prečo sa tu nedá urobiť jedna veľmi logická vec. A to, aby celý ten kolektívny západ začal tlačiť na bojujúce strany, aby si sadli za stôl a rokovali o miery. Ukrajina potrebuje bezpečnostné garancie. Rovnako také bezpečnostné garancie potrebuje aj Rusko. Dovtedy, kým tie bezpečnostné garancie nebudú mať, vojna bude. A toto je to predĺžovanie vojnového konfliktu, keď sa zásobuje Ukrajina zbraňami, a ktoré zatiaľ to vyzerá tak, že neprinášajú Ukrajine vôbec žiaden efekt, len preliaté hektolitre krvi, 10 000 mŕtvych. Toto je to, čo, proti čomu ja extrémne bojujem. A toto je to, čo sa nepáči našim liberálom, pretože oni tvrdia, že vojna je dobrá. Mier dobrý nie je. Ale späť k tomu, čo ste sa pýtali. Ja veľmi nechcem tu hovoriť za iné strany, keďže nie som ich členom. Ale ja si myslím, že byť v pronárodnej koalícii alebo vo vláde, ktorá je na strane Slovenskej republiky, nie je zlé. To, či v takejto koalícii niekedy bude republika, to ja vám povedať neviem, pretože to nezávisí jednak odo mňa, bude to závisieť od víťaza volieb. A ešte ani vtedy to isté nie je, pretože my nevieme, či náhodou tento krok pani prezidentky, že rok dopredu oznámila, že kandidovať nebude, či nesúvisí náhodou aj s tým, že víťaza volieb nepoverí zostavovaním vlády. Pretože jasne sa doteraz ešte nevyjadrila, či tak spraví. Ak tak spraví, ak víťazom bude Smer a ak Smer pozve republiku na rokovania, tak budú rokovať. Ale do toho ja samozrejme nevidím ani nemám sa dôvod k tomu vyjadrovať, pretože nie som členom ani jednej, ani druhej strany.
Tak no Juraj, to... ale dôležité budú parlamentné počty. Tak ako ľudia v úvodzovkách rozdajú karty, komu koľko dajú tých hlasov, tak na základe toho sa bude rozhodovať. Ja by som bol veľmi prekvapený, aj keď pani Čaputová povedala, že kandidovať už nebude, že by si dovolila urobiť to, že pokiaľ by Robert Fico a ostatní mali viac ako 76 mandátov a ona by nepoverila Roberta Fica ako víťaza volieb s tým, že by verejne deklaroval v médiách, že títo poslanci podporia moju vládu, že by ona to neurobila. Rátate aj s takouto možnosťou?
Samozrejme, že áno. Rátam. Ono totiž to, viete, tie parlamentné počty sa vedia veľmi rýchlo zmeniť. Totiž to všetky parlamentné strany, ktoré kandidujú do parlamentu, chcú ísť do ňoho preto, pretože chcú vládnuť. To je jednoznačné. To je umenie. Politika je vlastne umením získať a udržať si moc. A keď viete, ak to spravia, tak a povie náhodou, že teraz ja poverím Pellegriniho. A Pellegrini tam vyskladá neviem akú 75-ku, 6-ku, tak buď bude patová situácia, alebo bude vládnuť Pellegrini. Teraz ja si len vymýšľam, ja neviem, kto bude druhý. Ale toto sa s kľudným svedomím môže stať, že nepoverí víťaza volieb zostavovaním vlády. Lebo jej je to už jedno, jej to reputačne nepoškodí, avšak urobí ešte poslednú službu tým, ktorým tak verne slúžila počas 4 rokov jej mandátu. Takže toto ja považujem za veľmi reálnu hrozbu alebo reálnu alternatívu toho, aký môže byť stav po voľbách. Ale opakujem, hovorím to tak, že neviem, ako voľby dopadnú.
Dobre, zoberme hypotetickú situáciu, že sa prekružkujete do parlamentu a Aliancia bude mať viac ako 5%. Čiže Aliancia sa stane jazyčkom na váhach, na ktorého stranu sa prikloní, ten zostaví vládu. Vy rátate s niečím takým, čo urobil napríklad Procházka a Bugár, že povedali, že nikdy s Ficom a s SNS-kou do vlády nepôjdu?
A nakoniec išli.
No ale, veď práve o to ide.
Ja som to už viackrát deklaroval na rôznych frontoch a poviem to aj vám ja osobne, a mnoho mojich kolegov z kandidátky odmietame, vylučujeme spoluprácu s Progresívnym Slovenskom.
Čiže jasné.
My sme, a ak Progresívne Slovensko bude mať aspoň približne taký volebný výsledok, aké má v súčasnosti preferencie, ktorým inak neverím, tak je jasné, že bez Progresívneho Slovenska môže vzniknúť len konzervatívna vláda. My chceme ísť do konzervatívnej vlády, my chceme ísť do pronárodnej vlády, my chceme ísť do vlády takej, ktorá urobí zo Slovenska znovu suverénnu krajinu. My chceme ísť do vlády, ktorá bude podporovať silu teda myslím politickú silu V4, čiže obnovenie politickej sily V4, ktorá bude bojovať proti zeleným šialenstvám z Bruselu a Európskej únie. Budeme chcieť byť vo vláde, ktorá zabráni napríklad tomu, aby sa vyučovali zvrhlosti na našich školách. Naše deti chceme ochrániť od toho. Chceme ich ochrániť pred dúhovými organizáciami, nechodili po škole vymývať mozgy. Chceme byť tými, ktorí veľmi jasne povedia, že chceme budovať sociálny štát a chceme samozrejme zároveň silno podporovať pracujúcich rodičov a pracujúce rodiny. Toto je pre nás alfou a omegou. Samozrejme, že regióny obývané na juhu, najmä Maďarmi, ale aj Slovákmi, lebo tam už žije viac Slovákov ako Maďarov, tak tie budú pre nás samozrejme prioritou. Ale pokiaľ ide o globálny pohľad na Slovensko, toto je 5 našich priorít, ktoré budeme presadzovať v koalícii. S progresívnym Slovenskom, so Saskou sa to jednoducho nedá. To asi každý jeden poslucháč pochopil, že kam asi smerujeme alebo kam chceme smerovať. Mm-hmm.
Dobre, mám tu ešte jednu takú zvukovú ukážku. Django sa vráca, lebo Miki Dzurinda o Čaputovej povedal nasledovne.
Aj keď som pani Čaputovu volil, aj keď ju mám rád ľudský, aj keď mnohom jej rozumiem, tak skrátka zrejme si ju budeme pamätať ako prezidentku, počas ktorej vládnutia alebo mandátu sa polarizácia v krajine nezmenšovala, ale výrazne sa teda prehlbil, teda zvýšila, neznížila. Budeme si ju pamätať, budeme si spomínať na toto obdobie, keď sa začali veľmi nepríjazní vyvíjať vnímanie občanov, pokiaľ ide o užitočnosť byť členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Dnes 51% pochybuje, že na Ukrajine je Rusko agresor. To je dosť taká katastrofa.
No len tých 51% tak nameral Globsek. Čo ak je to 67% alebo 70%? To asi šedivému Mikimu zrejme nedochodí, že kto ten prieskum robil. Ale to nie je až tak dôležité. Dôležité je to, že takýto, ako to taktne a slušne nazvať, vyhorení, prestárli politici z politického smetiska sa vracajú späť. Čo podľa vás toto hovorí vám a o čom to svedčí? To už na Slovensku nejaká mladá generácia, povedzme 30-tníkov, 40-tníkov, nevyrástla, alebo sme odkázaní na staré štruktúry, ktoré sa zdiskreditovali, ktoré zničili svoje vlastné strany. Ako sa vy na toto dívate?
No a ja si naopak Mikiho Dzurindu pamätám ako politickú gorilu. Pamätám si ho ako niekoho, kto dovolil bombardovať Srbsko. A pamätám si ho ako človeka, ktorý rozpredal celú našu krajinu. A výsledky tejto privatizácie, tejto lúpeže, ktorá tu prebehla za jeho vlád, cítime dodnes, pretože nemáme pod kontrolou výrobu napríklad elektrickej energie.
Aby som keby len to, lenže pamätáme si na Mečiarovského privatizéra Rezeša, ktorému vytunelovaný podnik zobral VŽ-ku, teraz US Steel, a predal ho hlboko pod cenu za $60 miliónov. To je zhruba 50 miliónov eur. Dnes hodnota tohoto podniku, do ktorého skoro vôbec Američania neinvestovali, je 1,5 miliardy. Za to US Steel chcel tento podnik predať Číňanom. A Číňania len kvôli tomu, aby sa dostali na európsky trh, tak možno, že z Šace, či kde sa to vlastne nachádza, tá US Steel či VŽ-ka, tak by urobili nejaké prekladisko lacnej čínskej ocele a možno, že tu by sa nejaké polotovary robili, ale pravdepodobne oceľ by sa prevážala z Číny. Toto možno bol taký nejaký zámer, lenže chápete ten hrubý nepomer? Podnik po tom, ako je využívaný viac ako 20 rokov, tak má hodnotu rádovo niekoľko desiatok násobne väčšiu, ako za akú ju predal Dzurinda Mikloša spol. Ako sa vy na túto zlodejinu dívate? A ten človek má vôbec oči alebo len také jamy? A ako môže sa niekto pozrieť do očí na tých mítingoch tým ľudí, ktorí tam prídu, alebo prídu len jeho prívrženci, tí, ktorí lízali, ako sa hovorí, smotanu a mali nejaké dividendy alebo iné výhody z týchto ich prichvatizácií, lebo to privatizácia nebola ani holandská.
No, súvisí to aj s tou vašou predchádzajúcou otázkou, že tento človek, ktorý sa skutočne absolútne zdiskreditoval na všetkých frontoch a ktorý priviedol svoju stranu k zániku, a to isté ináč platí aj o Bugárovi, sa teraz znovu derie do politiky tak, že ho nikto nechce. Viete, jeho ľudia vyhodili von oknom a on sa teraz pchá naspäť komínom. A ja si osobne myslím, ale to je len môj názor, opieram ho len o to, čo sa možno dá vyčítať medzi riadkami, že Dzurindu do slovenskej politiky možno natlačili, aby sem išiel, že možno tu vládne nejaká reflexia tých ľudí alebo nejaké spomienky na tzv. Úspešné obdobie, keď sme boli ekonomickým tigrom. A že toto mu pomôže, aby nejakým spôsobom dal dokopy tie pravicové strany. Ale prišli na to, že to absolútne nefunguje, pretože prvého ho podviedol, alebo ako prvý ho podviedol sobášny podvodník Miro Kolár s tou modrou koalíciou, ktorý sa potom pripútal k Hegerovi. A potom ho takto radom oklamali všetci a zrazu už ani v liberálno-progresívnych médiách už nie je takým miláčikom, akým bol. Už ho zavrhli, ale urobili to preto, lebo ho v prvom rade zavrhli ľudia. Tento človek má 1%, ktoré mu merajú. A ja neviem, či sledujete jeho Facebook, ale ten, keď náhodou niečo dá nejaký príspevok, ktorý zasponzoruje, tak 300-400 reakcií je 250 takých, že ho posielajú do teplých krajín. Mikuláš Dzurinda spoločne s Bielom Bugárom sú politické gorily. Sú to analógoví politici v digitálnom čase. Sú to politici minulosti, ktorí tu nemajú čo robiť medzi nami. Bugár, viem, prečo to urobil. Bugár sa vrátil preto, aby Aliancia nebola úspešná, aby sa Aliancia nedostala do parlamentu, aby náhodou Aliancia nepodporila konzervatívnu vládu. Toto je objednávka, čo robí Bugár. Ale to, čo robí Dzurinda, to vám povedať neviem, pretože toto 1% asi ani nikomu chýbať nebude.
No, k Dzurindovi sa pridala Nicholsonova, Lucia Ďuriža Nicholsonova, s tým jej jablkom, či Apple, ohryzok, či ako to nazveme. No, celý ten problém je taký, že Nicholsonová, keď kandidovala v rovnakom čase ako vy, tak mala málo čo menší volebný výsledok ako Richard Sulík, hoci bola europoslankyňou. Ona prišla len preto, lebo chcela pomôcť v tom čase Saske. Teraz, ako to vlastne vidíte, má vôbec Dzurinda s podporou Nicholsonovej šancu prekročiť 5%? Alebo je to len nejaký sen noci svetojanskej?
Pán moderátor, milíte sa. Nicholsonová bude kandidovať na kandidátke demokratov do 150. miesta. Ona nešla s Dzurindom.
No super, lebo všetky informácie, ktoré boli pred uzavretím volebných kandidátok zverejnené, tak boli tieto. Takže ďakujem za upresnenie. No tak a potom s ňou zrejme išiel aj Jozef Mihal a ďalší, ktorí boli v tej jej strane či už členmi, alebo brutálnymi podporovateľmi, ak vôbec Jozefa Mihala ako bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny môžem takto nazvať. Dobre, vráťme sa k tomu vášmu južnému kamošovi, ak to v úvodzovkách tak môžem nazvať, Belovi Bugárovi. O čo vlastne tam ide v prípade Belu Bugára? Vieme o tom, že priamo na kandidátke nebude, že je len nejaký, nechcem to nazvať maskot, ale nejaká morálna podpora alebo niečo také. O čo vlastne ten Dzurinda hrá, o čo sa mu jedná a čo chce dosiahnuť?
No to je trošku dlhší príbeh, tak keď ma necháte rozprávať, tak vám dopoviem, aby aj diváci vedeli, alebo poslucháči vedeli, že o čo tu ide. V januári liberáli z bývalého mostu HÍD, ktorí boli v aliancii, najmä pán Šojmoš a ešte ďalší dvaja, traja, ktorí boli ináč aj členmi predsedníctva strany Aliancia, začali rokovať s Dzurindom, pretože sa im nepodarilo Alianciu pretransformovať na liberálno-progresívnu stranu. Oni z nej chceli urobiť druhý most HÍD, ideologicky druhý most HÍD. Chceli silou mocou sa tlačiť progresívnemu Slovensku, k Saske a k demokratom, čiže myslím ideologicky. A to sa im nepodarilo, takže začali vymýšľať, že ako túto stranu opustiť. Ale poslucháči musia vedieť, že zhruba 70 až 80% voličov aliancie je konzervatívnych. A oni im, tak ako je tak strašne typické pre všetkých liberálov, ktorí sú ináč v menšine, silou presadzujú svoje, silou chcú natlačiť ľuďom do hlavy, že toto, čo si vy myslíte, to, ako vy žijete, to, čo ste sa narodili, vlastne to, čo ste pochytili, čo ste zdedili od vašich predkov, to, na to všetko zabudnite, teraz žijeme v úplne inom svete a vy musíte žiť takto. Tak toto sa im nepodarilo. Preto sa s Dzurindom dohodli na tom, že spolčia sily a využili na to, že začala so mnou aliancia alebo tá platforma SMK konzervatívna rokovať. A vtedy urobili obrovský cirkus po liberálnych médiách, že oni so mnou na jednej kandidátke byť nemôžu a oni ma vetujú a oni neuznávajú môj politický štýl a tak ďalej a tak ďalej. Čiže si vymýšľali sprostosti, aby mohli z tej strany odísť. A to koniec koncov to aj priznali potom v jednotlivých rozhovoroch, ktoré dali potom, čo opustili stranu. A opustili ju potom, čo som sa ja dohodol teda z SMK, sme našu dohodu spečatili na jednej tlačovej konferencii. Na druhý deň oznámili, že odchádzajú a na ten tretí deň už mali dohodnutú spoločnú tlačovku aj s Dzurindom, už mali svoje loga, mali proste nachystané všetko. Čiže sú to podvodníci, rovnakí ako Miro Kolár a demokrati. Toto je pre tých liberálov, je to fakt typické. A čo je najzaujímavejšie na tom celom je, že títo páni si mali také tri heslá, podľa ktorých oni celý čas robili alebo chceli robiť politiku. Tá prvá je, že oni sú tí tolerantní. Oni sú tí, ktorí tolerujú iný názor. Tak títo tolerantní nevedeli tolerovať jedného jediného človeka na kandidátke na 150. mieste. Potom tvrdili o sebe, že sú demokratmi. Strana Aliancia je tvorená z troch platformiem, z ktorej im, čiže platforme Mostu HÍD, pripadalo 30%. Dve platformy nemali so mnou absolútne žiaden problém. Samozrejme, rozšírime ponuku. Oni, ako demokrati, napriek tomu, že demokratická väčšina rozhodla, povedali, že nie, že buď to bude tak, ako to chceme my v menšine, alebo my ideme preč. Takže toto toľko k tomu, akí sú oni demokrati. No a potom, že vraj sú oni stranou spolupráce, alebo politikmi spolupráce. Tak táto spolupráca spočíva len v tom, že spolupracujú s tými, ktorí s nimi bez ozvyšku súhlasia. Čiže porušili všetky tri svoje princípy, odišli zo strany a má to len jeden jediný motív. Žiaden iný neexistuje. Chcú to zobrať aliancii to 1%, ktoré im môže chýbať k tomu, aby sa dostala do parlamentu. Pretože nikto nemôže myslieť vážne. A to chcem ubezpečiť poslucháčov, že nikto to nemôže brať vážne, že Dzurinda s Bugárom a s nejakým Šojmošom Koktavým, ktorý sa nevie vyjadriť ani po slovensky, ani po maďarsky, môže mať viac ako 1 alebo 1,5%. Nie, toto aj vedia aj oni. Oni majú jednu úlohu, zobrať hlasy aliancii, aby aliancia nebola v parlamente, aby sa náhodou nepodarilo vytvoriť konzervatívnu vládu. K tomuto prispieva aj návrat Bugára, si predstavte, že v očiach Maďarov je Bugár najnenávidenejší politik možno v celej histórii. Ja som ešte sa nestretol s nikým, koho by tak strašne opovrhovali ako Bugára. A tento človek príde s kožou na trh, vycapí sa na billboardy, ukazuje sa s nimi a chodí po televíziách rozdávať rozumy. To už musí byť aké zúfalstvo tej strany Nový Most Híd 2023, lebo tak sa volá tá strana teraz, keď si zavolajú takéhoto nenávideného človeka na pomoc. Robia všetko preto, aby nemohla na Slovensku vzniknúť konzervatívna vláda po predčasných voľbách. A ja chcem veriť, že presvedčíme dostatok ľudí o tom, že cesta pre Slovensko nie je progresívna vláda, ale konzervatívna, tak, že jej súčasťou bude aj Aliancia.
Dobre, mám tu pripravenú ďalšiu zvukovú ukážku. Tomáš Helebrant, to je jeden ekonomicky v úvodzovkách expert z progresívneho Slovenska, ktorého také najznámejšie bolo to, že neviem, či sa zaplietol vo vlastných rečiach, alebo je tak naivný, že povedal, že mu ide o znižovanie aj tak veľmi nízkych dôchodkov. Marian Kerry to komentoval takto.
Bežný človek a volič na Slovensku sa nielen posledné dni asi nestačí čudovať. Vyberám dve chuťovky. Najskôr ho, najmä staršieho človeka, ale aj nás, ktorí máme ľudské blízko k našim seniorom, nemilo prekvapí ekonomický expert mimoparlamentného progresívneho Slovenska Tomáš Helebrant vyjadrením o nadpriemernosti slovenských dôchodkov. Medzi riadkami Tomášom Helebrantom povedané: dôchodcovia, láskavo buďte radi a nevyskakujte, lebo vám tie dôchodky budeme po našom nástupe do vlády po septembrových predčasných voľbách ešte aj krátiť. Napriek tomu, že sa v progresívnom Slovensku vykrúcajú, že to tak Helebrant nemyslel a bol nepochopený, dané antisociálne a proti dôchodcom smerujúce vyjadrenie bolo povedané. Ešte aj v obyčajnej komunikácii sú absolútne neempatickí. Ak teraz vysielajú takéto antisociálne signály, ako by sa správali? Ako by konali, ak by sa Bože chráň ocitli v budúcej vláde? No a druhá chuťovka posledných dní, na Borisa Kolára sa to valí. O to viac sa však nestačím čudovať jeho posledným vyjadreniam. Napríklad, že Ukrajina vojensky porazí Rusko. A aby sa tak stalo, treba neustále dodávať zbrane na Ukrajinu. Poďme ďalej. Zuzana Čaputová je podľa Borisa Kolára najlepšia prezidentka v našich dejinách. A keďže ďalej kandidovať neplánuje, Boris Kolár vážne zvažuje podporiť prípadnú prezidentskú kandidatúru Ivana Korčoka. Chápete to? Toho Korčoka, ktorý sa spolu s Naďom najviac pričinil o prijatie pre našu republiku nevýhodnej obrannej zmluvy z USA. Toho Ivana Korčoka, ktorý pomohol uznať za dočasného prezidenta vo Venezuele nikým nezvoleného Juana Guaidoa, ktorého zosadený prezident Maduro a jeho spojenci obviňovali, že je len bábkou americkej vlády. Ivanovi Korčokovi a Borisovi Kolárovi ešte pikoška. Keď sa Ivan Korčok svojho času ešte ako minister zahraničných vecí a európskych záležitostí dozvedel, že Boris Kolár ako predseda parlamentu plánuje pracovnú návštevu Kuby, tak naschvál povolal z Havany do Bratislavy nášho veľvyslanca na Kube na konzultácie. A predseda parlamentu zostal doma. Zabudol na tento osobný, úmyselný krok proti svojej osobe zo strany Korčoka? Ivan Korčok by ako nový prezident Slovenskej republiky ničím nevybočil z kolají položených Andrejom Kiskom a Zuzanou Čaputovou. Dobre, možno by na rozdiel od nich dvoch, ktorí boli bytostne odkázaní na pomoc a rady svojich poradcov, robil ako politicky skúsenejší rozhodnutia sám. Ale to je tak asi všetko.
Takže toľko, Marian Kerry. A teraz ešte si vypočujeme toho Tomáša Helebranta, ako sa predstavil na tlačovke.
Stojím tu pred vami nielen ako ekonóm a politik, ale aj ako gej. Lucia, málo kto na Slovensku urobil a stále robí toľko pre našu komunitu ako ty. A ja ti za to z celého srdca ďakujem.
Takže toľko, Tomáš Helebrant. Juraj, ako vy sa na toto dívate, čo sa vlastne momentálne deje? je tu akýsi, nie že akýsi, ale jednoznačný zápas medzi konzervatívnymi stranami a týmito liberálno-progresívnymi. Každý sa snaží získať niekoho, aby naklonilo tú misku váh na svoju stranu. Alebo niekoho znemožniť, aby ho zdiskreditovali a ľudia stratili záujem a mu dať svoj hlas. Takže ako sa vlastne Aliancia postaví v prípade dôchodcov? To je prvá moja otázka, lebo toto je agenda prevažne Smeru a Hlasu, lebo oni sa tvária ako sociálno-demokratické a sociálne a proľudové strany. Takže skúste to komentovať, čo sme počuli.
To sa komentuje samo. A ak pán Helebrant, ktorý sa inak preslávil tým, že nalepil na Matoviča fašistickú nálepku alebo ten znak hákový kríž na ministerstve a následne podal výpoveď a tú nálepku tam dával len preto, že ten prorodinný balík tých 200 eur na dieťa schvaľovali spoločne aj s poslancami ľudovej strany Naše Slovensko, tak tento človek dnes, mimochodom vtedy veľmi mimoriadne ospevovaný za ten svoj hrdinský čin, dokonca mu Čaputová písala SMS-ku, ktorú potom on následne aj zverejnil, tak tento človek sa vyjadril, že na Slovensku sú vysoké dôchodky a oni budú znižovať, keď sa dostanú do vlády, pretože v pomere k HDP dávame na dôchodky oveľa viac ako iné krajiny. Keď ja som toto počul, tak som si myslel, že toto nemôže byť jednoducho ani pravda. Ale no, je to pravda. A toto je len jedno z mála vyjadrení, ktoré tak unikajú pozornosti verejnosti. Veď spomente si, čo povedal Spišiak, bývalý policajný prezident, že najradšej by zlegalizoval všetky drogy a tým pádom by na Slovensku prestal existovať problém s nelegálnymi drogami. Spomente si, čo natárali predstavitelia progresívneho Slovenska, Šimečka, aj s tou ich podpredsedničkou, ktorú ja ani meno neviem, Plavákovou, vo Švédsku. Švédsko malo doteraz predsedníctvo Európskej únii a prišli tam s návrhom, aby Európska únia zakázala členským štátom zbierať údaje o pohlaví svojich občanov. Toto je reálne, pretože vy nie ste muž, ani ja nie som muž, ani môj syn nie je mužského pohlavia, ale on je to, čo sa cíti. Čiže vy nemôžete zbierať údaje, lebo ja neviem, či sa zajtra náhodou nebudete cítiť ako kôň. A tým pádom vám porušujem vaše ľudské práva, že o vás mám informáciu, že ste muž. No proste debilizmus. Prepáčte mi, neviem to inak nazvať, len ako debilizmom. A toto oni riešia. Čiže skutočne táto strana je extrémistická. To sú ľavicoví extrémisti, ktorí Slovensko dovedú do katastrofy. Preto úplne súhlasím s Majom Kérim, súhlasím so všetkými, ktorí upozorňujú na ich prešľapy a na ich fejly, pretože toto podľa môjho názoru vo vláde nemá čo robiť. A pokiaľ ide o dôchodky, my s dôchodkami musíme niečo robiť a my tvrdíme jednu vec, že musia stúpnuť minimálne dôchodky, pretože a to nie je len kvôli tomu, ale aj to k tomu prispieva, že naši voliči sú predsa len staršej generácie, ale aj keby neboli, my musíme robiť s dôchodkami niečo, totiž to nie je možné, aby tu ľudia mali 280-300 eurové dôchodky, lebo z toho sa žiť nedá. A s týmto som konfrontovaný každý jeden deň, pretože aj ja som zverejnil túto informáciu, ktorú mi povedal, alebo ktorú povedal pán Helebrant. V momente mi začali písať dôchodcovia a zverejňovať výšku ich dôchodkov, tak mi bolo do plaču. Takže my budeme musieť zvyšovať minimálne dôchodky, lebo od minimálnych dôchodkov sa odvíjajú aj ostatné dôchodky. Budeme musieť nájsť na tieto zvyšovania dôchodkov zdroje. Ja ich rovno aj viem, kde by som ich hľadal. A nie je to nič také, čo by sa nedalo zrealizovať.
No, my tu máme, čo sa týka dôchodkov, jeden obrovský problém. Neviem, do akej miery sa to podarilo nejako osekať, ak to vôbec môžem tak nazvať. Vy ste v úvode relácie prezradili vek vášho otca. Váš otec a pravdepodobne aj vaša maminka tak patria medzi tzv. Kaníkových starodôchodcov. Tam patrili aj moji rodičia. Čiže z tohoto hľadiska skúste našim poslucháčom vysvetliť, ako je vlastne možné, že počas tých troch rokov boli zmrazené minimálne dôchodky. To je podľa mňa hyenizmus na entu, ak sa šetrí na tých, ktorí boli Kaníkovou dôchodkovou reformou brutálne poškodení a na druhej strane ešte im zmrazia dôchodky. To bol koho nápad, keď v podstate ministerstvo financií malo v podstate Olano?
No, môj rodič alebo môj otec nie je dobrým príkladom, preto lebo môj otec ešte ako 85-ročný stále pracoval ako primár v Krajovsko-Chlumeckej nemocnici. Takže práve on nie je dobrým príkladom, ale výborným príkladom je napríklad moja babka z maminej strany. Ona má dôchodok okolo 400 eur. Čo je nič, pretože býva vo veľkom byte a neodporúčal som jej ako môj bývalý kolega Kremský, aby sa presťahovala do menšieho. Takže vieme, s čím sa oni, títo naši dôchodcovia, boria. Ale poviem vám, ten nápad s tým zmrazovaním dôchodkov, tam malo ísť o niečo úplne iné. Oni chceli pôvodne vyplácať 13. dôchodok, ktorý schválila ešte odchádzajúca Pellegriniho vláda 2 alebo 3 dni pred voľbami. Len zistili, že na to absolútne nie sú peniaze, najmä po tom, čo prišiel COVID a bolo treba ratovať firmy a zamestnancov. Takže vtedy viem, že sa tento dôchodok nevyplácal. Za to sa hlasovalo, že by sa to stornovalo. Ale to, čo sa im zobralo v roku 2020, sa dôchodcom vracalo v roku 2023. A to boli tie rodičovské bonusy. Tie sa vyplácali minulý mesiac. A zvyšovali sa dôchodky dvakrát. Prvýkrát od januára, druhýkrát teraz od júla. Čo je zhruba o 100 eur v priemere. Avšak toto nie je cesta, pretože tu sa roky dôchodky zvyšovali len o tzv. Dôchodcovskú infláciu. To je zákon z roku 2016. A keď inflácia bola zhruba na úrovni percento alebo percento a pol, tak tie dôchodky rástli skutočne len o centy. My tu potrebujeme urobiť revolúciu v dôchodkoch, rovnako ako sa podarilo napríklad zrušiť tú diskrimináciu žien, ktoré odišli do dôchodku, ktoré boli z ročník 57. Toto bola jedno z dobrých opatrení, ktoré minulá vláda priniesla. A rovnako tak my potrebujeme tých dôchodcov, ktorí majú najmenšie príjmy, alebo odišli do dôchodku tak, že museli celý svoj život odrobiť za smiešné mzdy. Týmto my musíme pomáhať, pretože je zjavné, že existujú aj dôchodcovia, ktorí majú vyše 1000-eurové dôchodky aj viac. Takže tam si myslím, že až takto pánka netlačí, ale tlačí na tých, ktorí celý svoj život poctivo odpracovali za nízke mzdy a teraz sú za to trestaní a majú nízke dôchodky. Týmto my musíme pomáhať a toto bude musieť byť jedno z prvých opatrení. A dovolte mi, aby som vám povedal aj B, že odkiaľ na to zobrať peniaze. Spomeňte si, minulý rok v júni som spravil jednu tlačovú konferenciu, kde som veľmi silno kritizoval Sulika za to, čo vystrojili oni pri sankciách na ruskú ropu. Aby som poslucháčom pripomenul, čo sa jednalo, oni prijali sankcie bez toho ináč, aby to Sulik s kýmkoľvek z vlády konzultoval. Súhlasili s tým, že výnimka na dovoz lacnej ruskej ropy pre Slovnaft nebude platiť takisto ako pre Maďarsko do nekonečna, ale bude obmedzená len na 10 mesiacov, čiže do februára tohto roka. Následne môžu 10 mesiacov vyvážať do Čiech a potom už nebudú môcť ruskú ropu alebo produkty z ruskej ropy vyvážať nikde inde. Môžu použiť len na výrobu pohonných hmôt a mazív určených pre slovenský trh, čo je len 30% z objemu výroby Slovnaftu. V tom čase na lacnej ruskej rope Slovnaft zarábal 100 miliónov eur mesačne. A práve dnes som sa dočítal, my sme nakoniec ten rozdiel zdanili, Slovnaft mal zisk 1,05 miliardy eur za minulý rok. Štát, keďže sme zdanili 70% ich extra zisk, mal z toho príjem štát 625 miliónov eur. A teraz si predstavte, ak by tieto sprosté sankcie, ktoré som ja kritizoval, neprijali, ak by tie sankcie si vybojovali tak, ako ich si vybojovalo Maďarsko, že môže Slovnaft vyvážať svoje produkty z ruskej ropy do celej Európy, tak ako aj doteraz, tak týchto 625 miliónov eur v štátnej kase mohlo byť každý boží rok. O toto sa nám jednalo, pretože toto je zisk za, alebo príjem do štátneho rozpočtu za minulý rok. A uvidíme, že ako budú tie sankcie fungovať aj naďalej, pretože Slovnaft odoberá tú ruskú ropu, do októbra ešte môže vyvážať na český trh, ale potom už ani tam nie. Čiže tie zisky Slovnaftu klesnú, ale zároveň klesne aj daň, ktorú zaplatia štátu. A o toto nám išlo. Mať lacné pohonné hmoty a aby Slovnaftu sme zdanili, ten zisk, ktorý sme mu zdanili, a poďme tie peniaze, ktoré pochádzajú z lacnej ruskej ropy, rozdeliť medzi našich občanov. Ale oni povedali, že nie, vy nebudete mať ani lacný benzín, ani lacnú naftu a nebudete mať ani príjmy do štátneho rozpočtu, pretože my podporujeme sankcie. Tak čo je toto pre Boha za republiku, mi povedzte? Veď z týchto 625 miliónov eur sme mohli vyplatiť 13., 14. aj 15. dôchodok tým ľuďom. Prečo im to nedáme? Lebo to sú peniaze, ktoré im patria. Náklady na vojnu na Ukrajine platia naši daňoví poplatníci, naši ľudia. Prečo im nevrátime z tých peňazí, ktoré oni zaplatia za vojnu, aspoň časť? Aspoň tým, ktorí už dnes nepracujú, ktorí majú 300 eurové dôchodky, tak im povedzme, vieš čo, celý život si robil, ja ti zvýšim ten dôchodok o 150 eur a choď si aspoň raz poriadne nakúpiť. O toto mi celý čas išlo, no aj samozrejme som bol ruským trolom. Bol som ten, kto nie je na jednej lodi s našimi európskymi a atlantickými partnermi. No jasné, že nie som s nimi na jednej lodi, pretože kým v Nemecku zarobí dôchodca 3000 eur, tak jemu môže byť úplne jedno, či si natankuje za euro 30 alebo za euro 50, alebo či sa nebude pozerať, či to maslo, ktoré kupuje, stojí 3,50 alebo 2,80. Ale nášmu dôchodcovi to vadí. Náš dôchodca žije z iných peňazí. A toto je to svinstvo ohľadom tých sankcií. A toto je to svinstvo, čo predvádzala Hegerová vláda, tá servilnosť voči Európskej únii. Vykašľať sa na slovenských dôchodcov, vykašľať sa na všetkých, poďme sa obchať týmto do zadku, poďme schvaľovať všetky sankcie, aké sú, a necháme vykrvácať od dôchodcov po samosprávy všetkých. Práve dnes povedal Odor, že samosprávy môžu zabudnúť na akékoľvek kompenzácie rastu cien elektrickej energie. Ďakujem pekne za takúto vládu. O toto sa bude jednať 30. septembra.
To určite áno, len teraz podľa toho, ako dopadlo hlasovanie o dôvere Odorovej vlády, samozrejme nedostala ju, tak Odorov minister financií tak musí pripraviť vyrovnaný rozpočet. Ja sa ho vôbec nezastávam. A ako vy sa vlastne na toto dívate, je vôbec tejto situácii, keď brutálne rastú a ešte sa nezastavili ceny potravín, ceny pohonných hmôt, ceny energií a samozrejme na to naviazané ceny cestovného. Niektoré, napríklad Zvolenská alebo Lučenecká Sadka, tak zvyšovala o 25% cestovné. No, tak. A toto sú ešte len tie minoritné zvýšenia. Teraz ide o to, že ako to vlastne od nového roku bude, ak bude musieť byť prijatý ten vyrovnaný rozpočet a nedaj Boh, že liberáli zostavia vládu, lebo tá zrejme s týmto nebude robiť nič a ja neviem. Dobre by bolo, keby ste našim poslucháčom povedali, ako to vlastne bude s cenami elektriny a cenami plynu na budúci rok, pretože podľa toho, čo počúvam, tak zrejme to na tú dobu, na ktorú to bolo zagarantované, že sa to bude vyrovnávať zo štátneho rozpočtu, tak to padne. Tak mňa a takisto aj našich poslucháčov zaujíma, aký to bude mať dopad na ceny energií.
To bolo viac otázok v jednej. Začneme si tým vyrovnaným štátnym rozpočtom.
Áno.
To sa týka tejto Ódorovej vlády, ale v októbri by sa mala kreovať nová vláda, tá má právo predložiť iný rozpočet. Jej sa tieto sankcie týkajúce sa ústavného zákona rozpočtovej zodpovednosti netýkajú. Takže toto si myslím, že sa dá vyriešiť tým, že sa čím skôr poskladá nová vláda a príjme nový rozpočet. Pretože nie je, čiže rozpočet je tiež len zákon, to nie je do kameňa vytesané, alebo nie je to do kameňa vytesaný zákon, ten sa dá meniť. Takže v tomto smere ja až taký skeptický nie som. Čo sa týka cien elektrickej energie a plynu, my budeme musieť niečo urobiť vo vzťahu k slovenským elektrárňam, pretože tie nie sú v našom vlastníctve, čiže vo vlastníctve Slovenskej republiky. Má tam len minoritný podiel a už sme sa dopočuli, že keď SAS bude vo vláde, tak odpredajú ešte aj ten 33% podiel, to povedal pán Galek.
Áno.
Nie, my chceme ísť opačným smerom, totiž to nie je možné, aby slovenské elektrárne, ktoré inak zagarantovali do roku 2027 cenu elektrickej energie pre domácnosti na úrovni 61,21, aby sme mali na nich väčší vplyv. Totiž to problém nespočíva na strane výrobcu, pretože výrobca má zhruba také isté náklady a pokiaľ ide o atomovú energiu, čiže o Bohunice a Mochovce, tak tie vyrábajú za takých istých vstupov. To znamená, že im náklady nerastú. Avšak oni tú elektrickú energiu predávajú na burzu v Lipsku. A tam treba narobiť poriadky. My máme jeden zákon nachystaný, ktorý hovorí o tom, a ten je aj schválený, že Slovenská republika v prípade núdze môže zoštátniť vyrobenú elektrickú energiu a prikázať ju dodávať buď domácnostiam alebo firmám za určitú cenu. To je ten tzv. Atomový kufrík, ktorý by sa mal použiť vtedy, keď to bude nevyhnutné. A toto považujem za dostatočnú páku na elektrárne. Avšak problém je inde, pretože Hegerová vláda zastropovala ceny pre obce a mesta na 199 eur za megawatt hodinu pri elektrickej energii a 99 pri plyne. Čo sú extrémne nárasty cien, najmä keď si zoberiete, že obce doteraz platili 50-60 eur, a teraz keď má platiť 199, tak to je 5-násobne alebo 4-násobne vyššia cena. Čiže toto zabíja tie obce. Tu bude musieť nová vláda pomôcť ako, týmto ako prvá. No pokiaľ ide o plyn, tak burza alebo ceny plynu na burze, síce je leto, sú skutočne na tých hodnotách, na ktorých boli pred vojnou. A vraj sú zásobníky naplnené na 60-70% aj v celej Európe a vraj aj na Slovensku. Toto je dostatočný taký ten potenciál na to, aby mohli udržať ceny na úzde. Avšak my nevieme, čo bude v zime, aká zima príde, pretože tak, ako upozorňovali rôzni analytici, že problém s plynom nebude tú minulú zimu, ale túto. My nevieme, aká zima bude. My nevieme to, koľko plynu sa dá doviesť zo Spojených štátov, ale neviem, skade ich ten plyn ešte berú z tých tankerov. My nepoznáme prepravné kapacity plynovodov na skvapanený plyn. A toto môže spôsobiť obrovské cenové šoky. Ale v súčasnosti dôvod na paniku nie je.
No, chcel som sa vás ešte spýtať na niektoré také veci, ktoré súvisia s energiou. Ja som si všimol napríklad teraz v máji bolo zúčtovanie elektrickej energie za predchádzajúci, ani nie kalendárny, ale ten priebežný rok od mája do mája, alebo od apríla do mája. No tam dosť vzrástli tie tranzitné poplatky. To znamená, tá distribúcia tej elektrickej energie tak o dosť narastla a takisto narastli aj poplatky za elektromery. To na niečo takéto nemysleli, že v podstate každý mesiac sa za ten elektromer bude platiť o euro viacej. Ale toto sú marginálne veci, lenže v prípade takého dôchodcu, ktorý otáča každou 5 eurovkov, aj to sú peniaze.
Áno, vy nemôžete, alebo musíte oddeliť výrobu a distribúciu elektrickej energie. A toto je znovu dedičstvo Dzurindu, ktorý predal všetky distribučky. Na nich reálny vplyv štát nemá. Bol som účastný niektorých rokovaní, ktoré hovorili o tom, že aj distribúcie by mali byť nejakým spôsobom regulované, avšak tie neviedli vôbec k ničomu, pretože Sulík ako minister hospodárstva bol rázne proti. Vetoval na všetky návrhy, ktoré sa mali týkať aj distribúcie. Žiaľ, s tým si neporadil nikto. A potom to, ináč vám poviem, nebola ani téma nikdy. Ďalej.
Dobre, v poslednej 3/4 hodine tejto relácie by sme sa mohli pozrieť na situáciu v Maďarsku. Vy čítate maďarskú tlač, zrejme pozeráte maďarskú televíziu alebo televízie, sledujete aj na internete rôzne, či už koaličné, alebo opozičné, alebo tie mainstreamové alternatívne médiá. Ja neviem, ako je to v Maďarsku, lebo okrem nadávok, tak po maďarsky nerozumiem skoro ničomu. Ale tu je dôležité vysvetliť našim poslucháčom to, čo sa momentálne deje. Napríklad dnešné vyjadrenie pána Kulebu, kde reagoval na Ministerstvo zahraničných vecí Maďarska, kde bolo, hrubo parafrázujem, povedané to, že pokiaľ sa voči maďarským občanom na ukrajinskom území, to znamená voči tým krajanom, ktorým niektorí majú maďarské pasy, niektorí nie, správa ukrajinská vláda, tak ako sa správa, tak Maďarsko bude blokovať vstup Ukrajiny do všetkého. To znamená, do NATO, do Európskej únie, alebo kdekoľvek bude mať možnosť Maďarsko zasiahnuť, tak urobí všetko, pretože to bude vetovať. Ako vy sa dívate na to? Kuleba povedal skoro tak, ako vaša bývalá kolegyňa, tenistka Tabak, že to je len bla bla bla.
No,
to bola reakcia Kulebu na to vyjadrenie.
Mne sa to až ťažko komentuje, pretože ja keď počúvam vyjadrenia o tom, ako by mala ísť Ukrajina do Európskej únie alebo do NATO, tak ja nenachádzam slov, pretože to je jednoducho nemožné. Krajinu, ktorá je rozbombardovaná, ktorá je vo vojne, ktorá je v aktívnom vojenskom konflikte. Hovoriť o tom, že ju príjmeme do NATO, aby sa to NATO stalo automaticky členom, alebo vlastne
účastníkom vojny.
Účastníkom vojny v tom momente, tak toto môže povedať len nepríčetný človek. A rovnako to je aj s účasťou alebo s pripojením Ukrajiny do Európskej únie. Tak každý jeden členský štát, ktorý bol kedykoľvek pripojený k Európskej únii alebo včlenený do Európskej únie, musel spĺňať podmienky, ktoré sú vopred dané. musel prejsť štrukturálnymi reformami, alebo jeho ekonomika musela prejsť štrukturálnymi reformami. Musela poprímať mnoho zákonov, ktoré približovali zákony danej krajiny k európskym normám. A medzi niektoré z nich patria aj zákony, ktoré sa týkajú práv národnostných menšín. A to sú presne tie práva, po ktorých Ukrajinci roky rokúce extrémnym spôsobom šľapali. A ak oni cielili len na Rusov, tak sa veľmi mýlili, pretože trafili aj Maďarov. Na Ukrajine žije zhruba 150 až 200 tisíc Maďarov, ktorí napríklad nemohli vydávať svoje periodika vo svojej rodnej reči, pretože to Zelenského vláda zakázala. Oni nemohli nechať učiť svoje deti v rodnom jazyku od 1-4 vyššie, pretože to Zelenského vláda zakázala. Títo ľudia museli strpieť to, že ich symboly strhávali z budov, napríklad strhli 100-ročného turula z Mukačevského hradu a nahradili ho ukrajinským znakom. To sú len príklady toho, akým spôsobom sa šľapalo po ich právach. A zároveň to, čo sa dialo na Ukrajine vo vzťahu k ruskej národnostnej menšine, nemá s európskymi normami a civilizáciou vôbec nič spoločné. A to sa tam deje dodnes. Ja si nedokážem predstaviť, aby Ukrajinci teraz prijali také zákony, aké máme napríklad u nás na Slovensku. Že sa dovolí všestranný rozvoj, pokiaľ ide o kultúru, pokiaľ ide o jazyk, pokiaľ ide o vzdelanie v danom jazyku. Toto si jednoducho predstaviť nedokážem. Ak Európska únia hovorí to, že napriek tomu všetkému my vás do tej Európskej únie chceme a poďte, tak to bude znamenáť, že si Európska únia pošľape po jazyku a po všetkých princípoch, ktoré kedykoľvek zastávala. Ale ten problém, ktorý sa týka Maďarska a Ukrajiny, nie je len ohľadom práv národnostných menšín, ale je napríklad aj z toho titulu, že Ukrajina dala Maďarskú OTP banku, čiže najväčšiu maďarskú banku, na zoznam štátov, ktoré podporujú vojnu. Čiže je to ich akože nepriateľ Ukrajiny. Banku. Rozumiete tomu? Lebo ja tomu nerozumiem. No z toho titulu Maďarsko teraz blokuje ďalšiu tranžu, ktorá mala ísť Ukrajine z Európskej únie. A Ukrajina zabúda na to, že aj občania maďarskej národnosti, čiže Ukrajinci s maďarskou národnosťou, zomierajú v tej vojne a nie je ich málo. Už vyše 200 takýchto občanov v ich vojne zomrel. Čiže pohľad a prístup Maďarska absolútne chápem. Naopak nechápem všetkých tých, ktorí sa čudujú.
No našiel som ten článok, ktorý prevzala TASR od agentúry MTI. Tam sa uvádza nasledovne. Maďarská vláda vyzvala Ukrajinu, aby prestala obmedzovať práva maďarskej menšiny žijúcej na jej území. Oznámil to vo štvrtok predstaviteľ Maďarského ministerstva zahraničných vecí Tamáš Mencer. No, na tlačovej konferencii. Čiže, aby naši poslucháči mali vôbec prehľad, že o čom konkrétnom sme teraz diskutovali. Spýtam sa vás ešte na ďalšie veci. Ako vlastne Maďarsko, podobne ako Turecko, sa stavia k tomu, aby Švédsko vstúpilo, respektíve nevstúpilo do Severoatlantickej aliancie, pretože v tomto na Slovensku sa pravdepodobne asi nikto nevyzná, lebo z maďarskej strany nie je povedané jednoznačne nejako v prípade Turecka. Kým nevydajú Kurdov, tak Turecko nedovolí, alebo minimálne Erdoganová vláda, k tomu, aby vstúpilo skrátka Švédsko do Severoatlantickej aliancie. Pokúste sa našim poslucháčom vysvetliť stanovisko maďarskej vlády, prečo blokuje vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie, lebo vždy sa to odkladá.
Ten problém spočíva v tom, na to si iste poslucháči spomenú, keď Európska únia zablokovala eurofondy pre Poľsko a pre Maďarsko. A to z toho titulu, že vraj v týchto dvoch krajinách nie je právny štát. A najväčším kritikom právneho štátu v Maďarsku a najväčším zástancom týchto sankcií voči týmto dvom krajinám bolo práve Švédsko. Švédsko bolo to, ktoré verbálne neustále útočilo na Orbána, neustále útočilo na maďarskú vládu. Nazývali ich režim diktátorským režimom a proste boli tým motorom toho, aby sa v rámci Európskej únie alebo štruktúr Európskej únie vytváral nepriateľský postoj proti Maďarsku. Čiže to, čo si, na čo si zarobili vo Švédsku, tak toto teraz splácajú. Ja si osobne nemyslím, že by Maďarsko nakoniec neprispelo k tomu alebo neschválilo to, aby Švédsko do NATO vstúpilo, len ich asi trošku ešte naťahujú.
No a ide tam v podstate o nejakú pomstu, revanš, alebo o čo konkrétne sa v prípade Švédska hrá zo strany Maďarska?
Ja to takto čítam. Z vyjadrení čelných predstaviteľov maďarskej vlády zaznieva, že samozrejme my vás zoberieme, my to schválime, my nemáme dôvod to blokovať, ale napriek tomu to blokujú. A to je, viete, medzi riadkami to ja takto čítam, že je tam revanš, pretože žiaden iný nejaký relevantný dôvod na to neexistuje. Ale zase dokážem pochopiť v tomto maďarskú vládu, pretože táto vláda bola vždy na strane ľudí, bola vždy na strane suverenity. A keď do vás roky, rokúce niekto šije len preto, že máte iný pohľad na svet než on a spôsobuje vám problémy, tak si myslím, že je dôvod na to, aby sa minimálne ospravedlnili, ale ani k tomu ešte nikdy nedošlo. Takže zatiaľ ešte nie sú schválení.
No a teraz prejdeme od maďarskej politiky, aj keď sa to čiastočne dotýka. Napríklad tej zakarpatskej oblasti alebo po našom podkarpatskej Rusi. Zrejme viete o jednom takom, ako to dobre nazvať, incidente, keď Slovenskej republike Ukrajinská sovietská socialistická republika ako súčasť Sovietskeho zväzu 2. apríla 1946 anektovala slovenské mesto Čop, obce Aštvaň, Batva, Galoč, Komárovce, Malé Slemence, Palať, Pavlov, Rátovce, Surty, Šalamúnovu, Telgas a tieto boli pričlenené k Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike. A teraz tá ťažká otázka na vás. Toto je rozloha 680 km štvorcových, to je rozloha rovnajúca sa napríklad Trenčianskému okresu. Čiže okresu Trenčín. Keď si pozriete rozlohy jednotlivých okresov, tak ten má približne takýchto 680 km štvorcových. No samozrejme nie je tam také husté osídlenie, ale táto oblasť, nazveme ju Čopska, nikdy nebola súčasťou Podkarpatskej Rusy. Takže na tomto území nikdy nebolo, aj keď zmanipulované referendum o pričlenení k Sovietskému zväzu a k Sovietskej Ukrajinskej socialistickej republike. Čiže otázka na vás ako na Rusína. Na tomto území je v drvivej väčšine rusínske obyvateľstvo. Čiže strana Aliancia bude sa vôbec o niečo takéto zaujímať a snažiť sa, aby aspoň to, čo bolo Slovenskej republike anektované v rozpore s medzinárodným právom, len na základe toho, že prvý ukrajinský front generála Petrova to tu držal až dovtedy, kým vláda, ktorá bola v podstate na základe nejakej vianočnej dohody zostavená, ktorá neprešla žiadnymi voľbami a prezident, ktorý bol zvolený až v júni 1946 a parlament v máji 1946, tak oni rozhodli o tom bez akejkoľvek volebnej legitimity. Takže ťažká otázka na vás. Bude sa aliancia, hoď aj vašim pričinením, spolupráci napríklad s Orbánovou vládou snažiť o to, aby sa toto anektované slovenské územie dostalo naspäť?
Nie, toto je, lebo to sú mimoriadne citlivé veci posúvania hraníc. Do toho my určite nepôjdeme, ale to, čo sa týka Rusínov, tak tam je pre nás podstatné to, že my chceme byť aj na ich strane a my si veľmi vážime hoci len 30-tisícovú rusínskú menšinu. A to je tiež spôsobené inak tým. Toto je to, čomu sa nikto nevenuje a o čom nikto nehovorí. Akým spôsobom boli upierané národnostné práva práve Rusínom za komunizmu. Rusíni boli nútene Ukrajincami. Také, že rusínska národnosť, tak si nemohli ani písať, bo oni museli byť nútene Ukrajincami. Ukrajinská národnosť. A to sa zmenilo až po revolúcii, keď sa kodifikovala spisovná rusínčina, boli uznaní za národnostnú menšinu oni. Takže tomuto sa venovať budeme určite, ale zmene hraníc určite nie. No, nijakým spôsobom. Žiadnym smerom.
Mňa to zaujímalo aj z toho dôvodu, lebo v tej prvej ukážke, kde vás ten moderátor toho ťažkého týždňa nazval inteligentné zlo. V tej ďalšej časti hovoril o tom, že Dimeši s Orbánom tak pričlenia juh Slovenska k Maďarsku. Dokonca Maďari, že už tu skupujú pôdu a budovy a všetko ostatné, že už dôjde k nejakej anexii. Čiže ja to neberiem naprosto vážne, pretože my štátne hranice máme chránené ústavou a nie je možné ani o niečom takomto bez toho, že by niekto, kto sa o takéto čosi pokúsi, nebol odsúdený ako vlastizradca. Ako vy sa vlastne dívate na tieto liberálne útoky na vás a vaše dobré vzťahy s maďarskou konzervatívnou vládou?
No, keby to nebolo smutné, tak by to bolo smiešné. Mm-hmm. Vy si viete predstaviť, že minister zahraničných vecí jeden deň v televízii s úplnou vážnosťou, úplne serióznym pohľadom, serióznou tvárou povie, že ak by už Rusi boli na našej hranici, tak si Maďarsko robí územné nároky na Slovensku. A týždeň predtým pre Boha vyjednáva s tým istým svojim partnerom, konkrétne s maďarskou vládou, to, aby maďarské stíhačky chránili slovenský vzdušný priestor, preto lebo my sme ľahkovážne darovali kompletnú protivzdušnú obranu aj so stíhačkami Ukrajine. Oni sú blázni. Títo ľudia rozmýšľajú asi len sekundu, kým niečo vyslovia, aby niekoho urazili, čo nemá absolútne žiadnu logiku ani žiaden význam. Vy si viete predstaviť, na jednej strane sa bojujú za NATO a za dobré meno NATO tak, že pomaly by vedeli vlastnú krv preliať za NATO. A na druhej strane povedia, že členský štát NATO, čiže Maďarsko, zaútočí na druhý členský štát NATO, teda na Slovensko, a ide si robiť územné nároky, ide robiť nejakú anexiu. Veď oni sú blázni. Nemôže jeden členský štát NATO napadnúť druhý členský štát NATO. Po druhé, nie sú už hranice medzi Slovenskom a Maďarskom, pretože každý si ich prekračuje tak, ako chce. Chvála Bohu, nemáme tam ani plot, nemáme ani cestné kontroly. Ľudia môžu v rámci Európskej únie dochádzať za prácou, za manželkou, za frajerkou, do domácnosti, kdekoľvek chce. Proste tu nie je a absolútne to nemá ani žiaden význam. Úvahy. No a po tretie, my Maďari žijúci na Slovensku sme mimoriadne lojálnymi občanmi tejto krajiny. My sme tu doma, takisto ako aj Slováci. My sme sa tu narodili, považujeme Slovenskú republiku za aj za náš štát, my sa tu necítime ako cudzinci, čiže nemáme absolútne dôvod ísť k nikomu inému alebo byť pričlenený k nikomu inému. My sme tu úplne spokojní, čiže ja žiaden reálny základ týchto sprostostí, ktoré oni rozprávajú, ja nevidím. To, čo im vadí, je môj národný konzervativizmus, je moje sociálne cítenie, nič iné im na tomto nevadí.
Dobre, v poslednej časti relácie sa budeme venovať tomu, čo sa nazýva nelegálna migrácia. Paradoxne včera tak v Malackách bolo veľké stretnutie ľudí proti migrácii. Do veľkej miery to organizovalo množstvo z našich hostí, ktorí chodievajú hoď aj do mojich relácií. No a teraz ide o to, že neviem, do akej miery sledujete situáciu okolo migrantov napríklad v meste Komárno, kde v tom čase, keď ste mali mať naživo reláciu, tak bola prehratá relácia, ktorú sme s obyvateľmi mesta Komárno, podotýkam Timea Etej Kác, tak je maďarskej národnosti a ona je bývalá policajtka, tak sa angažuje v tomto, lebo tam je katastrofálna situácia ohľadom tých migrantov. A paradoxne, policajný prezident povedal nasledovne k tomu, že či bude chrániť hranice s Maďarskom proti migrácii.
Zjavne zmanipulované, tak ja sa nečudujem, že u časti našich obyvateľov vyvolávajú obavu. Považujeme za nevyhnutné, aby sme takéto prípady jednoducho komunikovali a vysielali signály, že nelegálni migranti ku dnešnému dňu na území Slovenskej republiky za posledné 2 roky nespáchali jeden jediný trestný čin, ktorý by slovenská polícia evidovala. Zdôrazňujem, ani jeden trestný čin. Mali sme evidované, ak sa nemýlim, 2 priestupky. Jeden spočíval v tom, že migrant nelegálny nezaplatil nejakú tyčinku v predajni, pretože nepoznal automatizovaný systém našich pokladní. Keď bol upozornený, tak tú tyčinku zaplatil. To znamená, nesprávajú sa agresívne. Polícia neeviduje absolútne žiadne prípady smerujúce k tomu, že by chceli ublížiť našim spoluobčanom. V mediálnom priestore to bolo veľmi intenzívne zneužívané, dokonca odzneli tu slova, že budú znásilňovať naše ženy. Mne sa rozum zastaví ako policajnému prezidentovi, že toto odznie v politickej rovine. Minister vnútra Slovenskej republiky musí vysvetľovať svojmu kolegovi, poslancovi Národnej rady, podotýkam človeku, ktorý nemá problém prejavovať sympatie k hnutiam, ktoré potlačajú základné ľudské práva a slobody, myslím pána Mazureka konkrétne, aby sme sa nepomýlili, ktorý má zhruba také skúsenosti s nelegálnymi migrantmi alebo s cudzincami na území Slovenskej republiky, že sa nezdráhal hádzať kamene do nich, alebo jeho kolegovia v jeho prítomnosti na našej hlavnej železničnej stanici a robiť hanbu tejto krajine. Je to pre mňa naozaj zarážajúce. A teraz poďme ďalej. Miliónkrát sme boli vyzývaní k tomu, aby sme uzavreli slovensko-maďarskú štátnu hranicu. Tvrdím dnes, že je to nemožné. Je to nemožné a je to neúčelné. Policajný zbor nie, že nemá na to kapacity. To je pravda, ale nie je to jediná príčina, prečo slovenská polícia nezavedie hraničné kontroly na slovensko-maďarskej štátnej hranici, ako nás tomu nabádala pani ministerka alebo ďalší ľudia v minulosti. Slovenská polícia nemá dôvod zaviesť tie hraničné kontroly. Ani ich nemôže, zavádza ich samozrejme vláda svojim nariadením, ale náš postoj je jasný. My vidíme, čo sa deje na maďarsko-srbskej štátnej hranici, lebo bol som tam niekoľkokrát. Len niekoľko základných dát, aby to všetci pochopili, aj naši politici, aj naši občania. Maďarsko chráni 175 kilometrov so Srbskom ostnatým drôtom, dvojitým oplotením, ktoré sú vzdialené od seba zhruba 10 metrov, sú 5 metrov vysoké. Majú kamerové systémy, reťazec kamerových systémov. Sú tam tlakové čidla, sú tam pohybové čidla, sú tam drony nasadené a zhruba každý kilometr a pol motorizovaná policajná hliadka. Denne tých 175 kilometrov chráni 1000 policajtov. tisíc. Je na to vyčlenených dokopy 4 tisíc, aby sa v smenách točili na 175 kilometrov s tým, že majú technické pomôcky vybudované na tejto úrovni. Viete si predstaviť, keď to premietnete na slovensko-maďarskú štátnu hranicu, ktorá má 655 kilometrov, takmer štvornásobok. A máme zhruba 500 kilometrov zelenej hranice. Máme 35 hraničných prechodov, 106 železničných a máme 2 poriečne v Komárne a v Štúrove. Keby sme chceli pokryť len hraničné prechody, tak nasadíme zhruba 3,5 tisíc policajtov, ktorých musíme stiahnuť z vnútrozemia, kde plnia iné úlohy a garantujú vysokú mieru bezpečnosti tejto krajiny.
No, tá Hamranová hláška, že zabezpečujú vysokú bezpečnosť tejto krajiny, tak to neplatí ani náhodou. A ešte sa vás pýtam, on opakovane použil termín nelegálni migranti. Prekročenie štátnej hranice nie je podľa trestného zákona trestný čin, alebo to už dáva Hamran ako pápež odpustky migrantom?
Ale ja som sa tomu venoval na Facebooku vo viacerých vyjadreniach mojich, že keď policajný prezident sám takto zľahčuje páchanie trestného činu, pretože prekročiť hranicu nelegálne je trestným činom, tak potom my žijeme v akej krajine, prosím, akú dôveru voči policajný zbor môžu mať všetci tí, ktorí trestne stíhajú napríklad. Či to tiež nie je náhodou len také, že bodaj by, alebo je to len účelové. Viete, ja hovorím jednu vec. Všetko sa dá, keď sa chce. Veľká väčšina nelegálnych migrantov už teraz prichádza cez Rumunsko, kde žiaden plot nie je. Ale všimli ste si, že akým spôsobom on chválil ten plot. Pred 6-7 rokmi proti nemu bojovali tu všetci európski politici a nazývali Orbána fašistom. A teraz sú všetci radi, že takýto plot tam je. Dokonca už vyzývajú na to aj naši progresívni politici, aby sme aj my stavali ploty. Proste tu je vec je taká, že pán Hamran, my poznáme jeho ideologické pozadie, my vieme, ako rozmýšľa, on nemá ani len najmenšiu vôľu akýmkoľvek spôsobom bojovať proti týmto migrantom, pretože majú iné noty. Oni týchto migrantov musia jednoducho púšťať, pretože toto je slniečkárska vláda a pomaly policajti budú nosiť kvetinky. A popri tom si občania v pohraničných obci alebo v Komárne budujú svojpomocne sebaobranné zbory, ktoré ich majú chrániť pre prípad, že by sa tam niečo zomlelo. Veď keď hovorí pán Hamran, že potrebuje 3,5 tisíc nových policajtov, tak preboha, prečo nevie z tých 12 tisíc, či koľko my máme profesionálnych vojakov, ktorí sú vraj najbojaschopnejší v histórii Slovenskej republiky, no prečo z nich nezoberú 4 tisíc a poďte nás tu chrániť, veď tu nie ide len o to, že doteraz sa nič nestalo, ale nám ide o to, že by sa tu nikdy nič nestalo, pretože oni budú tu posielať vojakov alebo policajtov vtedy, keď nejaký sýrsky migrant zabije nejaké dieťa alebo znásilnia nejakú ženu, alebo keď vylúpia nejaký obchod, alebo kedy tu začnú vôbec riešiť nelegálnu migráciu. Toto je ten prístup, ktorý sa mi vôbec nepáči, že jednoducho si povieme, že my to urobiť nevieme, ani to robiť nebudeme. Toto povedal napríklad minister vnútra Šimko, ktorý povedal, že on migráciu riešiť nebude, pretože nemá na to ani ľudské, ani technické kapacity. Dovidenia. Tak takýto minister vnútra môže byť ktorýkoľvek poslucháč slobodného vysielača, lebo túto jednu vetu sa naučí ktokoľvek. Toto nie je minister vnútra, toto nie je policajný prezident, toto sú ľudia, ktorí znovu nie sú na strane ľudí, sú na strane iných, tých, ktorí im prikázali týchto migrantov púšťať a správať sa k ním úctivo a pomaly nosiť kvetinky. Takto sa štátna hranica nechráni, takto sa suverenita krajiny nebráni a takto sa vyhovuje iným cudzím mocnostiam a nie vlastným občanom. Tu nejde len o to, že títo migranti zatiaľ nikoho nezabili. Ale ide tu o to, že tí ľudia, ktorí žijú v prihraničných oblastiach a sa s nimi stretávajú deň čo deň, majú zlý pocit z toho. Nemajú pocit bezpečia, sa cítia ohrození. A keď krajina im nedokáže zabezpečiť to, aby sa cítili vo vlastných domovoch bezpečne, tak takéto vedenie krajiny musí ísť okamžite preč. A musia ich nahradiť tí, ktorí poriadok vedia zabezpečiť a vedia zabezpečiť to, aby sa ľudia vo svojich domovoch cítili tak, ako sa cítiť majú, to znamená v bezpečí.
Juraj, neviem, či ste postrehli to Hamranové vyhlásenie. Za predpokladu, že sa vytvorí nejaká domobrana, ktorá bude hájiť tie južné oblasti na južnom Slovensku proti migrantom, tak Hamranová polícia tvrdo proti ním zakročí. To sme sa kde vlastne dostali, keď podľa toho hesla pomáhať a chrániť by mala chrániť slovenských občanov. Oni paradoxne chránia tých, ktorí porušujú zákony, ktorí nelegálne prídu na územie cudzieho štátu, prekročia šengenskú hranicu, ktorá nie je chránená. Tak ako ste povedali, oni nemusia sa dostať, tak ako bolo zverejnené to jedno video cez ten maďarský plot. Neviem, či ste to videli, bolo to v noci nahraté. Jasne bolo vidno, že tí migranti sú ozbrojení samopalmi, majú dlhé útočné nože, mačety a všeličo možné. To, koľko mali pištoli a iných zbraní okolo seba, ktoré nedržali priamo v ruke, tak to z tých záberov nie je jasné. Lenže toto bol útok zo srbskej strany na maďarský ten dvojitý plot. Oni sa ho snažili strhnúť dolu. Čiže vidíme tu, že ako keby islamský štát alebo kdokoľvek iný sa sťahoval na územie Strednej Európy. Viete, toto je obrovská hrozba. A minister, v podstate Šimko, a takisto jeho hlavný podriadený policajný prezident, tak to majú, ako sa hovorí, v paži. Ich to nezaujíma. Oni zakročia proti našim ľuďom, ktorí budú chrániť svoje životy, domovy, svoj majetok a všetko ostatné. To sme sa kde vlastne dostali?
Ale táto vláda neslúži občanom tejto krajiny. Ona tu nie je na to, aby hájila ich záujmy. Oni urobia všetko, čo im v Bruseli povedia a všetko, čo uvidia na perách Spojeným štátom americkým. Američania sa nepotrebujú ani len ozvať a títo už vedia, čo majú robiť. Keby tu títo sýrskí migranti začali vraždiť ľudí, tak myknú plecom a povedia, že toto je ojedinelý incident a za 2 roky však to je ešte celkom fajn. A začnú vám počítať štatistiky, že prešlo zhruba 100 000 ľudí, no jeden tu zabil, tak to nie je ani 1%. Tu sa vlastne nič nedieje. Toto je to nebezpečné na tom, že asi nepozerajú správy, pretože to, čo sa deje dnes vo Francúzsku, toto je dôsledok nelegálnej migrácie. To, čo sa udialo pred mesiacom vo Francúzsku, že jeden sýrsky blázon v parku pobodal 3 deti, je tiež dôsledok nelegálnej migrácie a neochoty riešiť tento problém. A keby sme sa mali vrátiť na koreň toho problému, no povedzte mi, kto rozbombardoval Líbiu, krajinu, v ktorej bol obrovský poriadok, kto rozbombardoval Sýriu, krajinu, v ktorej vládol poriadok. Lebo tu je koreň problému, ktorý treba riešiť. Len oni vedia, čo spôsobili, ale si povedia, že tak v Európe si to riešte, aj tak tam na vás nemá kto pracovať. A títo blázni počúvajú.
No dobré, lenže máme tu napríklad Ivana Šimka, ktorý toho vášho maďarského rodáka, Gyurgyho či Georgia Sereša, nazval Cimmermanom.
To je ako Cimmerman. Proste Soros síce je faktická postava, ale už ho tá demonizácia vlastne všetkého, čo sa pripisuje tejto postave, to by musel byť neskutočne vplyvný človek a mocný človek a pritom to je starec, ktorý má, ja neviem, 90 rokov dneska už. No, tak je iste bohatý, ale je jasné, že to už sú blúdy. A teda nedieje sa to len na Slovensku, ale deje sa to aj v mnohých iných krajinách a využíva sa to proste ako taký politický démon, ktorý stojí niekde v pozadí, skoro ako protokoly sionských mudrcov.
Takže toľko Šimko s jeho fantasmagóriami. Takéhoto máme ministra vnútra. Čiže zľahčuje to, s čím robí poriadok napríklad Orbánova vláda. A dokonca náš premiér chodieva prednášať na tú univerzitu Šerešovu. To sme sa kde vlastne dostali?
No, z Budapešti museli odísť.
Do Viedne.
Pretože celkom,
do Viedne.
Celkom z Viedne, no celkom zjavne asi tam vytvárali kádre, ktoré potom mali bojovať proti režimu v Maďarsku alebo proti vláde. Takže v tomto zmysle tento krok pochopiť dokážem. Avšak nedokážem pochopiť to, že keď tento človek vraj nie je vplyvný, tak mi povedzte, čo tu robil jeho syn na Globseku. Ako môže jeden 30, neviem koľko ročný pán v okuliaroch sa stretávať s najvplyvnejšími ľuďmi tejto planéty a zásobovať týmito fotkami svoju sociálnu sieť. To si nevymýšľam. Každý si môže pozrieť Instagram Šorošovho syna, ktorý sa volá Alex. A on má fotky výlučne len s prezidentmi alebo premiérmi rôznych krajín. Tak toto asi človek bez vplyvu nedokáže. Pretože ja neviem, vy máte koľko fotiek s rôznymi premiérmi, ja mám dve. A nie 200. Takže rozprávať niekomu to, že tento pán nemá vplyv, je rozprávka. A zároveň, viete, ak ja by som pôsobil vo vláde, ktorá je mimoriadne ústretová voči tomuto pánovi, tak by som nehovoril inak.
Posledná ukážka k migrácii.
A v týchto chvíľach ideme do Komárna, ponúkame vám tlačovú besedu policajného prezidenta Štefana Hamrana a viceprezidenta Damiana Imreho. Témou je nelegálna migrácia.
V Komárne jeden incident, ktorý ma aj primal k tomu, aby som prijal to pozvanie a aby sme ukázali na to, ako veľmi ľahko sa dá manipulovať verejná mienka. Stal sa tu jeden prípad, kde mi bolo oznámené, že nelegálni migranti obťažovali, dokonca naskákali na občianku mesta Komárno. Ja som to dal preveriť z pozície prezidenta policajného zboru. Prezerali sme si všetky zvukové nahrávky, ktoré boli nahraté na našej 158. Ja to veľmi stručne prebehnem, aby ste pochopili, že takéto témy sa zneužívajú nielen tu na regionálnej úrovni, ale aj národnej úrovni. Je to mimoriadne nebezpečné strašiť našich občanov nelegálnou migráciou. Takže užívateľ menom Tímea Etejkac na sociálnej sieti uviedla, že trojčlenná skupina migrantov naháňala osobu ženského pohlavia, ktorá sa musela ukryť v nejakom blízkom obchode. Bola to predania BVTV, poznám to, lebo som z Komárna. Nariadil som, aby to polícia preverila. Polícia preverila u tejto pani tieto skutočnosti, u oznamovateľky, ktorá nám to na 158 oznámila, u samotných zamestnancov tej predajne. Osoba, nebudem menovať, lebo to je tá poškodená, telefonicky na tiesňovú linku polície oznámila, že pri tom, ako sa nachádzala v blízkosti predajne BVTV na pohraničnej ulici v Komárne v blízkosti, uvidela trojčlennú skupinu migrantov. Počas toho, ako si ich chcela nafotiť, neviem prečo cítime potrebu fotiť cudzích štátnych príslušníkov na území Slovenskej republiky, do svojho mobilného telefónu skupina týchto osôb si to všimla a vybrala sa smerom k oznamovateľke. Na danú situáciu reagovala tak, že behla do tej predajne. Preverili sme teda aj oznamovateľku, aj tú pani, ktorá to uviedla na sociálnej sieti. Ďalej osoba ženského pohlavia v predajni uviedla, že mala pocit, ako keby títo traja migranti išli za ňou, avšak s ňou nejako nekomunikovali, ani sa voči nej nesprávali nevhodne. Od personálu predajne si žiadnu pomoc nežiadala a predmetní migranti do predajne BVTV ani nevošli, ani do predajne nemali namierené, zdržiavali sa v blízkosti hlavnej cesty, odkiaľ potom pokračovali ďalej. Podľa vyjadrenia zamestnanca si oni nič čudné alebo zvláštne nevšimli, z čoho by bolo možné usudzovať, že pani potrebuje akúkoľvek pomoc. Šetrenie bolo vykonané aj u samotnej oznamovateľky poškodenej. Jej odpovede na otázky policajnej hliadky korešpondovali s informáciami, ktoré boli zistené aj zo zvukovej nahrávky zo systému Redat. Potvrdila však, že od momentu, ako zbadala migrantov, ich prenasledovala a počas celej doby vykonávala telefonický hovor zo svojho mobilného zariadenia s osobou Tímea Etejkac. Takéto prípady, keď sa stanú v meste Komárno, je absolútne zrejmé, že pani nepochopila, že ona nie je predmetom alebo obeťou útoku a my nevieme ani, či to boli nelegálni migranti. Takýmto spôsobom, ak sa prezentujú na sociálnych sieťach takéto prípady, ktoré sú zjavne zmanipulované, tak ja sa nečudujem, že u časti našich obyvateľov vyvolávajú obavu. Považujeme za nevyhnutné, aby sme takéto prípady jednoducho komunikovali a vysielali signály, že nelegálni migranti Ku dnešnému dňu na území Slovenskej republiky za posledné 2 roky nespáchali jeden jediný trestný čin, ktorý by slovenská polícia evidovala. Zdôrazňujem, ani jeden trestný čin.
Takže toľko Štefan Hamran. Mali sme Tímeu Etejkac v relácii, povedala diametrálne odlišné, povedala presne to, čo jej tá pani, ktorá údajne prenasledovala týchto migrantov. Tí migranti prenasledovali ju, ona vbehla do tej predajne BVTV a povedala, zastavte tých migrantov, lebo chcú ma zbiť, chcú mi zobrať telefón. A takisto Tímea povedala aj to, že títo migranti komunikovali s tými zamestnancami, zrejme v angličtine, a žiadali, aby tú ženu, ktorá sa tam skryla, vydali a chcú jej telefón, aby zrejme buď zničili tie fotografie, a podľa toho, čo sme počuli, tak Hamranovi nejde do hlavy, že prečo si nejaká žena, ktorá je prenasledovaná, od foty tých útočníkov, ktorí ju prenasledujú. Ona, to by musela byť tá žena šialená, ak by si ona dovolila mladých mužov vo veku možno 25-35 rokov prenasledovať alebo ich inak provokovať. Váš komentár, Juraj.
Mňa zarazili dve veci na tom, čo povedal pán policajný prezident. Zistil som, že nie je dobrý progresívec, pretože hovoril o žene, vlastne hovoril o osobe ženského pohlavia, a toto progresívci nerobia. A to je tak na odľahčenie.
On sa polepší v retorike.
Môže byť. A teraz si predstavte, že ako budú chudáci policajti písať zápisnice, keď sa niekto bude označovať za to. No, čiže toľko na odľahčenie som chcel, ale druhá vec ma zarazila. Tak predstavte si, že celý čas hovorí o nelegálnych migrantoch, čiže o ľuďoch páchajúcich trestný čin nezákonného prekročenia hranice. A každý jeden občan našej krajiny má v zmysle zákona povinnosť nahlasovať to, ak sa stane svedkom trestného činu. Čiže ak niekto si odfotí migranta, tak dokumentuje páchanie trestného činu, čo vôbec predpokladá zákon. A policajný prezident by to mal vedieť. Takže ak si niekto odfotí migranta, tak nekoná nič zlého v rozpore s tým, čo povedal pán prezident, keď hovorí, že nevie, prečo majú potrebu si fotiť cudzích štátnych príslušníkov. Oni si nefotia cudzích štátnych príslušníkov, ale fotia ľudí páchajúcich trestný čin nezákonného prekročenia hranice. Takže pán policajný prezident sa sám zamotal do svojich vecí, do svojich vyjadrení, a my naďalej zisťujeme, že čím skôr príde 30. september a čím skôr vznikne konzervatívna normálna vláda, tak tým skôr títo páni odtiaľ odídu, a dúfam, že všetky problémy, ktoré, aspoň tie najakútnejšie, ktoré teraz riešia ľudia, tak budú veľmi čoskoro vyriešené.
Juraj, do konca relácie už máme len na nejaké 3-4 minútky, tak dobre by bolo v závere povedať nejaké také záverečné posolstvo a pozvať ľudí na vaše predvolebné stretnutia, meetingy, a poprípade môžete predstaviť aj program v krátkosti aliancie, za ktorú kandidujete.
No, v krátkosti to nestihnem, to si necháme na nejakú budúcu reláciu.
Áno.
Ale chcem povedať jednu veľmi dôležitú vec. Mnoho ľudí chce aj na juhu Slovenska primárne voliť Smer, ktorý je dnes preferenčne najsilnejšou stranou. Smer však sám vládu nezloží, a konzervatívnu vládu nezloží ani z SNS, pokiaľ tá bude v parlamente. Preto je nutné, aby aliancia v parlamente bola. A my potrebujeme zhruba 1%, bo sa pohybujeme okolo tých 4 aj niečo, čo je nejakých 20 až 30 tisíc ľudí. Takže ak sa nájde 20 až 30 tisíc ľudí, ktorí nám dajú svoj hlas napriek tomu, že ho plánovali dať niekomu inému, tak urobia veľkú vec, pretože 1% alebo 0,5% hore-dolu Smeru zázraky neurobí, ale nám 0,5% urobí veľký zázrak, pretože je rozdiel, máte 23,5% alebo 4,5%, pretože takýmto spôsobom tam bude ďalších 10-11 poslancov, ktorí budú chcieť urobiť zo Slovenska znovu to, za čo sme bojovali pred 30 rokmi, a to je suverénna krajina. A budeme chcieť, aby zvíťazila normálnosť nad nenormálnosťou. K tomuto chceme prispieť, k tomuto budeme potrebovať aj hlasy tých, ktorí možno neuvažovali nad tým, že nás voliť budú. Bude to pre dobrú vec, bude to pre lepšie, krajšie, normálnejšie, konzervatívnejšie, suverénnejšie Slovensko.
Ďakujem vám veľmi pekne. Čas dnešnej relácie sa naplnil. Bolo mi cťou, že aj keď trošku neskôr, že sme dnes v pondelok 3. júla 2023 tú reláciu stihli natočiť. Prajem vášmu oteckovi skoré a úplné uzdravenie a teším sa na ďalšie relácie s vami. A takisto po prípade, ak si pozvete aj nejakých ďalších hostí, tak aj s nimi. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšiu reláciu. Do počutia.
Ďakujem pekne. Všetko dobré vám prajem. Do počutia.
Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.